Welkom by Podlitiek. My naam is Paul Marits en saam met my atelier vandag het ons 'n nuwe gesiggie vir die gereelde Podlitiek kykers en luisteraars. Ons verwelkom Frederik van Duyk. Frederik, ons nou so 'n bietjie vir jou geleentheid gee om vir ons te sê wie jy en waar kom jy vandaan. Frederik sluit vandag by ons aan. Sukses om nou so ietsie van homself sê. In vandag se episode, ons eerste episode vir die jaar, gaan ons praat oor Sisulu verdeel en Novak wil speel. So, ons het net daai twee lekker stories om jou vir die jaar aan die gang te kry. Daniel is besig om die wêreld 'n beter plek te maak in een of ander hof ergens en Erns is besig om die wêreld 'n beter plek te maak met een of ander veldtog ergens. So, dis net ek en Frederik vandag. Nou ja, Frederik, welkom hier by Politiek. Vertel van so ietsie van jouself wat interessant is.
Baie dankie, Paul. Ek waardeer dit om, ek is gewoonlik, is ek net 'n kyker en ek Ek tune nou maar net van die kant af in, so dit is baie lekker om vandag hier te kan wees. En ek ken vir Paul, hulle, as ek nou sê, die manne van die beweging, soos ek baie keer ook sê, as hulle my vrou, jy weet, hoe ken ons die manne? En dit, ek dink die taalstryd is maar die groot samebinder gewees op Stellenbosch. En ek en Paul het baie gesels toe ek by studenteplein, wil ek soms sê by studenteplein betrokke, wat die taalstryd dan nou stoei, en op Stellenbosch, en ons help mekaar maar, ons het 'n groter belang om te dien, dis natuurlik die voortbestaan van akademiese Afrikaans, en in die noorde is daar natuurlik, lyk my baie meer hoop in die vorm van akademia, en ons hoop nou maar om in die Kaap toch soortgelyke type vooruitgang te kan maak wat akademiese Afrikaans betref. So, dit is waar my betrokkenheid meerendeels lê as direkteur by studenteplein. En op die oomblik is ek ook eindelijk weer 'n valie. So, dit is baie lekker om terug te wees in die Gauteng en in die Willenoorde. Ek het nou met my kandidaat vir kreierskap in Johannesburg begin. So, ek sal hopelik ook vir die manne van die beweging meer dikwels te sien ek.
Asai, wonderlik. Dankie, Frederik. Ons sien nou uit en... Ek dink miskien dat ons maar wegspring met die eerste story vir die week en ek gaan verwys na minister Sisulu, dis nou Lindiwe Sisulu, se mees onlangse brief. Sy het 'n brief geskryf wat eintlik 'n toespraak was, wat sy nou so in die begin van die jaar gelewer het. En sy sê 'n klomp goeters, maar ek wil graag net die laaste paragraaf van haar toespraak vir jou en vir ons luisteraars lees. Sy sê, "There is a need for an overhaul of justice, of a justice system that does not work for Africa and Africans. If the law does not sufficiently address the issue of the food fight, the law will fail, and inevitably it will play out in the streets. We have a new liberal constitution with foreign inspiration, but who are the interpreters, and where is the African value system of this constitution and the rule of law? If the law does not work for Africans in Africa, then what is the use of the rule of law?" Nou wil ek 'n bietjie konteks skep. Hierdie is Lindiwe Sisulu, wat van die eerste dag wat president Mandela aangestel is, deel van die kabinet was. Sy was aanvanklike adjunkminister en sy het redelik vinnig haarself opgewerk tot die posisie van minister. Sy was al minister van etlike portefeuilles, 4 of 5, waar sy, jy weet, elke keer nou maar 'n soort van gemiddelde prestasie gelewer het, goed genoeg om haar werk te hou, sleg genoeg om nie noodwendig bevorder te word tot adjunk of iets van die aard nie. Sy sien definitief haarself 'n posisie hoër op in terme van die kabinet. Ek dink sy sien haarself dalk as 'n volgende adjunkminister en hierdie is dalk haar manier om so bietjie te begin strepe trek en te wys sy gaan einde van die jaar vir David Mabuza of dalk selfs vir Cyril Ramaphosa uitdag, minstens so dink ek. Wat vir my kommerwekkend is aan hierdie storie en Frederik, dis wat ek graag jou as regsgeleerde se mening oor wil kry, is ten eerste, jy weet, in Daily Maverick het nou 'n stuk hieroor geskryf waar hulle vra, maar wat doen dit nou aan die oppergesag van die reg? Mens dink aan iemand soos professor Koos Malan wat sê, goed, maar daar is in elk geval nie regtig, die grondwet word in elk geval maar geïgnoreer in Suid-Afrika en sosio-politiese kragte ondermyn dit. Ek neem daai punt, maar wat ons hier sien is dat iemand in die binnewerke van die regering wat deel was van onderhandelinge, en Dr. Neil Barnard skryf in sy boek Vreedsame Revolusie uitdruklik dat Lindiwe Sisulu daar was. Sy was deel van die besprekings. Hier sien ons bykans 30 jaar in hierdie demokrasie in, dat die persone wat vir die demokrasie beklei het, eweskielik sê nie, maar dis nie wat ons wil hê nie. Die persone wat hierdie grondwet gevier het as 'n oorwinning vir, ek weet nie, alles wat goed en rein is, is eweskielik besig om ons te sê, nee, hierdie is nie eintlik die pad wat ons wil stap. Wat my betref, dink ek hierdie is kommerwekkend, uit so hoë ambtenaar se mond uit, en verder as dit, denk ek, is roekeloos. Ek dink sy doen dit om goedkoop politieke punte te wen, en ek dink verder as dit, soos wat ek van baie van wat die ANC doen, dink ek, sy doen dit ook maar net 'n bietjie aandag af te trek van die absoluut horribale prestasie wat die ANC veral oor die laaste 13, 14 jaar in hierdie land lewer. Frederik, vertel ons 'n bietjie, wat dink jy?
Ja, Paul, baie dankie. Ja, dit is een, eerstens is een uiters kom een wekkende brief en ek dink daar het 'n klomp goed die laaste ruk gebeur wat 'n mens maklik so aanmoedig kan maak oor die land en sy politieke sy politieke gesondheid. Soos dinge nou loop. Ek bedoel, as ons kyk in die parlement wat afgebrand het, ons kyk na die opstande van laas jaar, ons kyk na vreemde goed gebeur, soos hulle sê, gerugte en gerugte van gerugte. Jy weet, ouens wat gevang word in die alla tsafendas vir die parlement afbrand en natuurlik ook twee gevalle van mense wat gearresteer is nadat hulle onder andere die konstitusionele hof met 'n hamer toegetakel het en 'n ander ou wat dit in Vryburg gedoen het. Daar's al hierdie vreemde goed wat vir jou amper wys dat die basiese fundament van die samelewing stadig maar seker in Suid-Afrika besig is om uit mekaar uit te trek. En dit beteken natuurlik nie dat alles verdoem is en dit mekaar uit sal val nie. Suid-Afrikaners, ook Afrikaners en ek dink baie ander gemeenskappe in Suid-Afrika is baie meer weerbare mense as wat ons noodwendig onsself altyd sal toegee. Ek dink ons vind maklik alternatiewe oplossings en so voort. Maar wat Lindiwe Sisulu hier eintlik doen is eintlik maar net vir ons almal te vertel wat baie van ons lankal van die ANC weet en dit is dat 'n groot gedeelte van die ANC het nog nooit werklik geglo in liberale demokrasie nie. Hulle het nog nooit regtig geglo in 'n grondwet wat en die oppergesag van die reg wat sy nou spesifiek bevraagteken in haar laas. Hulle het nog nooit regtig geglo dat die demokraties ooreengekome grondwetlike beginsels wat ons natuurlik in die grondwetlike bestel in Suid-Afrika het. Die mag het of die mag hebbende elemente in die samelewing is. Met ander woorde, dit hang nie van een man soos Jacob Zuma of Cyril Ramaphosa of enige oppositiepartylid of hoe ook al af oor wat die rigting die samelewing spesifiek moet inslaan. So jy weet, dit is iets wat die ANC vreemd is. Ons weet waar hulle vandaan kom. Hulle kom uit 'n opleiding uit wat 'n mengsel van revolusionêre politiek is, spesifiek ook kommunistiese politiek wat uit die jare 60, 70, 80 in Rusland aangeleer is en die beginsel van demokratiese sentralisme steek gereeld kop uit in die ANC. Ons het dit nou weer gesien in hierdie in die Schreiber Nautilus wat uitgekom het rondom die ANC se voorstoot van mense wat hulle natuurlik op die regbank wil hê. So die ANC glo nie regtig in 'n gedesentraliseerde die mense praat benadering tot demokrasie en grondwetlikheid nie. Hulle glo daarin dat die projek moet van bo af kom en hulle vanuit 'n ideologiese dogmatiese meerderwaardigheid kan vrees van die samelewing sê hoe ons moet lyk en hoe ons moet funksioneer. So Lindiwe is maar net 'n simptoom eintlik van daai ideologiese denkwyse. Ek dink natuurlik skaar sy haarself ook by die sogenaamde radikale ekonomiese transformasie faksie van die ANC. Jy weet, dit sien ons ook heeltemal duidelik in hoe sy haarself openlik op sosiale media skaar by leiersfigure in die AET faksie. Natuurlik is dinge nou op hete kole gedryf. Die president het onlangs die eerste aflewering van die Zondo kommissieverslag ontvang en daar kom nog twee. En ons weet daar is 'n klomp karakters wat onder geweldige druk is. Weens die feit dat hierdie verslag uitkom en iemand soos Lindiwe is nou net eintlik besig om te besef dat die ANC as geheel het van die kop af sterk toegevuld. En baie van met almal se hande is maar op een of ander manier vuil en op die einde is die rotte wat die grootste stukke van die sinkende skip kan gryp en daarmee swem. Dis die ouens wat gaan oorleef. So sy probeer maar mik vir dit wat oorbly om te kan oorleef. So ja, ek is eerlikwaar soos ek sê om op te som, ek is nie eintlik verbaas deur wat Lindiwe Sisulu gesê het nie. Ek is wel teleurgesteld in sommige kommentators se benadering. Ek dink daar ek wil nou eintlik opsom, so ek gaan nou nie eers al die verskillende sogenaamde intelligensia uitwys of uithef wat gesê het jy weet wat sy sê is eintlik maar net iets wat al lank al gesê word en wat 'n simptoom is van ander fundamentele strukturele probleme in Suid-Afrika nie. En weet, my antwoord op so iets sou wees is dit is daai tipiese vooroordeel van mindere standaarde en verwagtinge waarmee ons in Suid-Afrika sit. En dit is dat die ANC en ander partye wat 'n model van swart bewussyn maar spesifiek black liberation volg, word dikwels aan mindere standaarde verantwoordbaar gehou. Gesê maar, jy weet, ons kan nie eintlik verwag van die ouens om te doen wat van hulle verwag word nie, want jy weet, sies tog shame. En dit self kom op 'n tipe vooroordeel neer, waar daar eintlik maar gesê word, mense soos, weet, veral swart politici het nie die vermoë, of swart ambtenare het inherent op een of ander manier nie vermoë om aan hoë standaarde te voldoen. En dit is bog. Jy weet, ons moet in 'n liberale demokrasie almal, alle burgers aan dieselfde standaarde van die regering kan hou en verantwoordbaar kan hou. So ek sou ook sê, weet, dit is jammer dat daar kommentators vir alle universiteitswese is wat sê, maar jy weet, ons kan nie beter verwag. Dit is jammer.
Nee, ek nou my eerste keer wat ek ooit op politiek gepraat het, het ek ook gepraat oor Cyril Ramaphosa, hy was net aangestel, dat is so, bykans 4 jaar terug. Nee, dit is definitief interessant. Ek dink, jy weet, my sal nou seker eintlik ontsettend lank hier oor kan praat. Ek het die vakansie nou maar weer myself ingedelf in die ANC se ontwikkeling en dit is iets wat vir my baie interessant is. Ek gaan ook binnenkort, ek moes eintlik al my gaan amper my meestersgraad ingee juist in politieke filosofie met te kyk na die radikalisering van die ANC, maar wat ek werklik glo hoe meer ek dit lees is die ANC het werklik tot en met die laat 40s hierdie idee van 'n pasifisme Gandhi benadering gehad en toe met die opkoms van Malan selfs 'n bietjie voor dit, maar toe dit lyk of Malan op pad is. Toe onder leiding van Sisulu en Tambo en Mandela en so aan het die hele gedagte gekom van die Defiance campaign en ewe skielik het 'n mens van 1951 af wat die SHKP verban is, ek dink dit was 1951, het 'n mens hierdie gedagte sien van die SHKP wat nou maar net in die ANC se naam begin optree. Die interessante ding is hoe Mandela hulle gekant was teen die kommunisme aanvanklik, toe hy by die jeugliga was. Maar hoe dit maar mettertyd deel geword het en daai radikalisering wat 'n mens sien en dan is daar 'n stil periode hier van die laat 60s af tot so kom en sê die middel 70s waar Steve Biko en sy Black Consciousness Movement en Bonnie Petiana hulle eintlik maar die stemme word en dan na die 76 onluste of na die optog in Junie van 76 kry ewe skielik weer Winnie Mandela wat uitkom en hoe sy die amper monargale rol begin inneem as die koningin van die, jy weet, die vrou van die toegesluite koning. En jy weet, in 'n sekere sin sien jy daai onderhandeling en dan skryf Mandela se dogter ook 'n brief waar sy sê hoe haar pa nou reageer op PW Botha se uitnodiging dat hy uit die tronk uit mag kom as hy uit die politiek uit bly. Jy weet, jy sien toenemend dreigemente. En dan sien 'n mens jy weet, waar die ANC die oomblik wat Mandela vrygelaat word, hoe die ANC intern in die twis inkom, waar hulle vir mekaar vra, maar weet wat gaan ons doen? Jy het Operation Vuka wat eintlik sê maar ons moet met 'n revolusie hierdie land oorvat en dit staan in sterk teenstelling met miskien die benadering van 'n Mbeki vir al wat probeer het om iets te onderhandel. Wat ek gee die konteks, want ek wonder toenemend of daai radikale deel van die ANC nie maar net nooit weggegaan het nie. Hy was eintlik altyd daar en het altyd nog steeds vir die jong mense van Non geleer en Marx geleer en Lenin geleer, maar hy buite praat hulle oor Keynes en hulle praat oor besigheidsmodelle en hulle praat oor kapitaal en groei en als, maar hieronder by die opleidingsstelsels, dit het jy nie sien nie. En dit verduidelik hoekom die jeugliga altyd baie meer radikaal was. Ek verstaan, jy weet, as mens die Churchill metafoor vat, dat jong mense geneig is om in elk geval bietjie meer radikaal te wees, dat minder om te verloor en so aan. Ek neem daai punt, maar dit was die jeugliga wat by Chris Hani se begrafnis begin sing het Till the Boer. Dit was Malema wat in 2008 begin sê het, maar kom ons nasionaliseer myne en ons nasionaliseer bates en so aan. So, ek dink, jy weet, uiteindelik die ANC het hierdie, ek wil eintlik net so 'n bietjie by jou aansluit, maar nou het ek op 'n tirade gegaan, so, het jy enige gedagtes op dit, of wil jy inspring en praat ons bietjie oor wat by die Australiese Ope aangaan?
Nee, ag, ek dink net, wat ek miskien kan byvoeg, is die uiters bekommerenswaardige rol van weet, soos hulle sê, patently of klink klaar vals nuus en vals gerugte en wanfeite, wanvoorstellings wat gemaak word in Lindiwe Sisulu se se skrywe. Jy weet waar sy in hierdie waas amper leef dat die mense by wie sy haar heel, dit is nou die LJT-faksie van die ANC, dat hulle hande op een of ander metafysiese wyse skoon is, ten spyte van die feit dat ons verslag op verslag op verslag het, en getuienis op getuienis het, wat wys dat hierdie ouens het die ideologiese voorspraak, maar in die agterhoede is hulle eintlik besig om, jy weet, almal anders se toekoms te steel, vir al hulle eie mense, spesifiek die mense op wie hulle ideologies ingestel is om te bevry. Jy sien hierdie droggerde nasies in 'n artikel. Dis ook dieselfde persoon wat in 'n tweet wat ek gesien het, gesê het aan buitelandse beleggers, maar jy weet, Suid-Afrika is oop vir besigheid, kom in, kom belê in ons land, maar in hierdie opstelletjie van haar, in die toespraak, het sy hierdie absoluut anti-vrye mark, anti-entrepreneurskap, staatsgedrewe ekonomiese aanslag. So, jy kan nie vertrou wat hierdie politici sê in die eerste plek nie, maar ek dink ook, daar's hierdie skielike verknogtheid en alternatiewe feite, wat die wêreld vol is. Ek meen, ons sien dit in Amerika, ons sien dit in die Verre Ooste, waar dit eintlik al lank hulle praktyk is, die staat sal vir jou sê wat waar is en wat vals is. En hierdie subjektivisering van die waarheid is ongelukkig ook besig om deur daai tipe faksies in die ANC pos te vat. En dit het 'n ontsettende groot invloed, dink ek, op openbare diskurs, want daar is te veel mense wat te veel verskillende oorde van inligting op een slag probeer tot seer, en in die proses sit ons met ouens wat in 'n totaal alternatiewe droomwêreld leef. Amper soos Plato se grot, waar jy ouens het wat hierdie skadu's teen die muur wys. En as hulle in die buitewêreld kom, dan sal nie glo dat die buitewêreld werklik die buitewêreld is nie. Asof daar geen objektiewe reg en verkeerd of feitelikheid bestaan nie. So dit is jammer dat hierdie, is eintlik gevaarlik dat hierdie tipe denkpatroon posvat deur middel van mense soos Lindiwe Sisulu. En ek dink partykeer dit gaan 'n ontsettende diskurs verandering verg. Dit gaan geweldige verantwoordelikheid verg van die gewone burger in Suid-Afrika om te kan sê, kyk, hierdie is verkeerd. As joernaliste en die publiek self, gaan moet sê, luister, ons het amper 'n grondwet van die waarheid nodig, om te sê, maar sekere goed is nonsens, en sekere goed is nie nonsens nie, en ons moet daarby berus. So, dit is jammer dat dit ook hier posvat, maar mens kan seker nie minder verwag van ouens wat bereid is om ons en die res van die land toekomstig te steun.
Dankie, Frederik. So ek gaan na volgende storie toe, en dit is natuurlik die, ons het omgeneem Djokovic wil speel. So ek gaan so bykie as inleiding gee. So Novak Djokovic, natuurlijk 34 jaar oud, wereldklas tennisspeler, saam met Nadal en Federer is hy een van drie wat al 20 Grand Slams gewin het. So natuurlijk hulle al drie competeer, seker maar in een sekere sin, om die wereldrekord te hou. Nou, Djokovic is van die begin af, dat hy gaan homself nie laat inent nie, en ek dink hy was openlik oor dat hy nie die inentings vertrou nie, hy het nie noodwendige mediese rede hoekom hy dit sê nie, en hy is openlik hieroor gelos. Goed, toe het hy aansoek gedoen vir 'n mediese exemption, of kan die mens nou maar sê, kwytskelding of vryskelding, en hy is toe in Australië ingelaat. En daar was toe 'n dringende hofaansoek wat het probeer omkeer het, en ons het nou eergister gehoor dat Djokovic mag, hy is nou terug, hy oefen nou weer, en hy mag in Australië bly. Of hy die competitie mag speel, weet ek nie noodwendig wat dit impliseer nie, maar my gevoel is, as die toernooi om toelaat en die land laat om toe, dan sal hy heel moontlik kan speel. Hy sal nou heel moontlik nou nie sy opponente se hande kan skud in die type goeders nie, maar daar is natuurlijk die ander story dat hy tydens, in December toe hy geweet het, hy is positief met COVID-19, nog steeds onderhoude gedoen het met journaliste en dies meer. Ek dink waar die interessante story inkom, en dit wat ons miskien moet bespreek, ek moet eerlijk wees, hierdie story is daar ergens voorgestel, en hy is so bezig om die wereld te red, dat hy nie self nou die story kan inleid nie, so ek hoop doen dit, tenminste nou genoeg aan hoe hy dit sou doen, en die punte kom uit dat hy sou wou lig. Maar die punt hier is dat die idee, dat die instof vrywillig was, van die begin af maar 'n klug was. Jy weet, ons vir ons gesê, die enstof moet vrywillig wees, en ons gaan jou nie doen nie. Jy weet, selfs van solidariteitse kant af is daar gesê, maar jy weet, dit is, die enstof is goed, en die enstof is nodig, en wat ook al maar, mense moet nie verplig word om iets by hulle bloed in te neem nie. Jy weet, van die begin af het die Solidariteit Navorsingsinstituut, Afriforum Navorsingsinstituut, en heel wat ander gesê, die beginsel wat jy kweek, wanneer iemand verseer om iets in hulle bloed, is dit is baie gevaarlik. Ons het van politiekse kant af verlede jaar seker in die helfte van ons episodes bespreek, en jy weet, uiteindelik sit ons nou op 'n punt, waar mens kan sien, die eindstof en die neem van die eindstof, was toe nooit so vrywillig. As dit was, dan, jy weet, sou 'n wereldklas tennisspeler, wat in elk geval in die meeste gevalle geïsoleer is, daai persoonlike keuse kon uitoefen. Ek verstaan, Australië is 'n bietjie strenger as dalk die gemiddelde land, maar Australië trotseer homself dat hy 'n liberaal demokratiese land is. Jy weet, wat doen 'n mens dan hiermee? Australië sê hulle, jy weet, hulle veg hand in hand teen die Chinese, want hulle is teen een of ander tipe kommunisme. Maar hier was geen vrye keuse vir 'n wêreldklas tennisster, wie se teenwoordigheid jou land se ekonomie, jy weet, honderdduisende dollars gaan besorg. So, ek dink die belangrikste ding vir my uitstaan is skynheiligheid. En ek dink uiteindelik die feit dat, en is nou weer eens maar 'n verdelende kwessie, nee. In Australië is daar 'n groot optogte ten gunste van Djokovic en teen die eindstof, want ek dink mense assosieer nou die eindstof met 'n klomp onderdrukking. So, dis my idee van 'n inleiding, Frederik. Ek weet nie hoe jy voel oor die saak en waar jy staan nie.
Ja, ek moet sê, hulle sê ons ook, dis vir my die pragtigste gesegde by Australië, en dit is dat ons allemaal weet, dis die grootste tronk in die wêreld, maar they were all chosen by, handpicked by the best judges in England. Soos ons na geskiedenis ook sal kyk. So, ek dink daar is definitief 'n nationale extremisme as het kom by die maak van reels en die, jy weet, daar is die vreemde vermenging tussen Britse parlementêre prosedure en, jy weet, die, soos hulle sê, prison rules. Of die tronkregime. So Australië het nogal obsessie daarmee om mense te beheer en van bo af en ten minste deur hulle politici as verteenwoordigers van die samelewing vir almal te sê, kyk hier, dit is die reels, ons gaan albehou. So baie liever reels maak. Ek dink dis ook amper 'n simptoom, 'n inherente simptoom van die Britse parlementêre stelsel wat ons tot 'n mate in Suid-Afrika ook het. Ek bedoel ons parlement word grootliks gekwalifiseer deur 'n grondwetlike demokrasie waar daar 'n grondwet hof is en waar die parlement eintlik toenemend ingeperk word. So jy het van 'n konstitusioneel politieke perspektief af die Britse parlementarianisme of parlementêre stelsel wat jy in tot 'n mate nog in Amerika het, jy het dit grootliks in Kanada, jy het dit selfs in Indië, jy het dit in meeste van die ou Britse kolonies. Dis 'n stelsel wat daarop ingestel is om wetgewing te skep. So hulle is altyd besig om nuwe reëls te maak, ontsettend kompleks, want jy het wet op wet op wet, wat die vorige een soms herroep, soms nie, toen nou moet jy die twee goed saamlees, en natuurlijk is dit 'n permanente instelling, so daar word heeltyd nuwe wetgewing geskep. Terwyl daar nou weer baie politieke skrywers en regskrywers wil sê, maar miskien moet mens eindelijk 'n parlementêre stelsel hê wat nie so gesteld is daarop om heeltyd wette te skep nie, maar ook om te kyk watter reëls kan ons wegneem wat nie meer nodig is nie, wat kontekstueel nie meer nodig is nie. En ek dink die probleem van 'n permanent sittende parlement soos in Australië is dat daar is altyd nuwe reëls en dan sê jy verknogtheid op die einde dat reëls die oplossing is om 'n samelewing te laat funksioneer, terwyl reëls nie eintlik vooruitgang veroorsaak nie. Reëls kan miskien tot 'n mate, jy weet, vergrype in die samelewing bestuur op 'n manier wat vergrype onder beheer hou. Dit kan miskien nog 'n hele paar ander goed doen. Dit is sterk weer deterrent effek, soos hulle sê, of 'n weerhoudingseffek op die samelewing. So, daar is merite daarin, maar Australië is 'n tipiese simptoom van 'n land waar selfs op sportvlak, in die geval van Novak Djokovic, is daar hierdie verknogtheid aan reëls en veral in die COVID-pandemie as 'n tydperk waar dit na vore gekom het. So, ek weet wat die pandemie ook self betref, lande in die Anglo sfeer van die wêreld, so die bits parlementêre stelsel van regering, was ook die lande wat dikwels hierdie hierdie grootskaalse reëls geskep het om te sê maar jy weet ons moet ons gaan vryheid respekteer, maar ons het hierdie oorhoofse reëls wat afgeforceer word. En baie min ruimte natuurlik oorlaat vir mense om te besluit, maar luister, ek wil nie hierdie hê nie of ek het dit nodig nie. En ek dink dit is dan tipiese geval in Australië waar daar hierdie eintlik hierdie sosiale konflik nou ontstaan het oor een ou wat een sportpersoon wat natuurlik baie effek het in die samelewing en baie gesag het in die samelewing waar hy nou die gesig word eintlik van jy weet waar is dit is nog belangrik om op te sit oor die bal goed. So ja, ek dink amper dit is nie 'n storm in 'n teekoppie hierdie hele ding nie, dit is waarskynlik baie simbolies van die era waarin ons leef, maar ek dink dit is tog ook 'n teken dat die Anglo-Westerse wêreld en ook die res van die weste, ek wil nie noodwendig ons so sterk assosieer met die Anglo-wêreld nie. Ek dink ons moet begin dink oor hoe gaan ons alternatiewe gange van vooruitgang hê as behalwe die skep van wetgewing en hulle. En ek dink nie dit self is die manier om goed reg te kry. Natuurlik is daar die ingestelde wat sê opvoeding is 'n goeie beginpunt. Maar ook opvoeding kan maklik die, dit is net nie reëls het wat opvoeding nou weer reguleer nie, dan het jy maklik die situasie waar opvoeding 'n instrument van onderdrukking en van verdrukking word. Soos al baie in ons eie vind gesien het. So ja, dit is my kort en my lank oor die Novak Djokovic storie.
Asai. Nou ja, Djokovic se toerusting is tennisrakette, maar daar's ook ander toerusting wat belangrik is, so kom ons kyk 'n bietjie attensie. Nou ja, as verskaffer van industriële voorrade, verstaan ons die kritiek van deurlopende produksie. Daarom bied No Greater selfdag aflewering van alle swys, skuur, konstruksie en industriële voorrade. Kliëntediens soos geen ander, daar is geen beter No Greater Supplies en jy kan gerus vir Norman kontak by 0847-853-516 of jy is ook welkom om vir hom 'n e-pos te stuur by norman@nogreater.co.za of vir admin by nogreater.co.za. Nou ja, ek dink dit is tyd dat ons einde se kant staan, Frederik, miskien net so maar die eerste episode van die jaar is. Wat is op jou politieke kalender vir die jaar? Watter dinge hou jy dop en wat dink jy kan die politiek luisteraars voor gereed maak in 2020 op 'n politieke front?
Ja, ek dink ek sal amper vir Max te pree aanhaal wat nou onlangs vir die Weekblad gesê het, weet gesp by jouself vas. Drink 'n Paul Williams. Ek dink baie Camilla tee, want dit gaan 'n wille politieke jaar wees. Ons is regtig te midde van, en ek hoop regtig die meeste kommentators is reg, dat ons in die ondergangsjare van die ANC is. My persoonlike motto was ek by die ANC kom is nog heeltyd ANC delenda est, wat natuurlik kyk uit die ouer mense se NATO se gesegde is wat ek iets wat aangepas het, wat dit Latyn is vir die ANC sal heeltemal moet uitsterf. Dit sal heeltemal vernietig moet word as politieke groepering om regtig vir die res van die land die kans te gee op vooruitgang. Want ek dink niemand in hierdie land kan floreer as die ANC as maghebber en as rigtinggewer, wel eintlik wanrigtinggewer nog aan beheer is nie. So ek dink almal moet hulself vasstrap, maak jouself weerbaar in jou gemeenskap en ek dink dit is hoekom dit vir my belangrik is om advertensies soos hierdie te kon sien waar iemand skaamteloos in Afrikaans sake doen. Jy weet, vanuit die ek praat nou vanuit die Afrikaanse gemeenskapsperspektief uit, jy weet, en ons baie ander gemeenskappe, maar dis belangrik om 'n Suid-Afrikaner en 'n Afrikaner te wees en in die gemeenskap wat jou geskep het, wat jou help maak het, wat regtig baie meer aan jou belê het as wat jy noodwendig dink daar in jou belê is, om terug te gee. En ek dink dit is wat Suid-Afrika sal help dra deur deur die storm en drangtye wat voorlê tydens die ondergang van die ANC is, wanneer ons erken dat die mense om ons, die huishulp wat jou groot gemaak het en jou skoolgoed en jou klere gewas het, die onderwyser by die skool, die oom wat jou rugby afgerig het na skool, die behulpsame persoon by binnelandse sake, jy weet, die enkeles wat daar is, jy weet, daar is diepe mense wat die land sal maak werk, en ek dink as gemeenskappe om daai wil ek amper sê gebaseerde optimisme kan, as ons daar rondom kan saamstaan, dan sal ons alright wees. So ja, hou het dop, maar wees ook weer daar.
Alsoe, van my kant af denk ek het gaan interessant wees om te sien of Boris Johnson die jaar oorleef, en ek denk in Suid-Afrika gaan dit baie baie interessant wees natuurlijk in die opbou na die ANC se kongres, die histories. En dit is maar een tendens wat baie meer geleerde mense as ek sê, maar die ANC word wakker in bepaalde fases, en hy word wakker voor een nationale congres, een vijfjaarlikse nationale congres, soos wat ons in 2017 eweskielik gesien het, dat daar moties van wantrouwe in Jacob Zuma ingestel is, dat daar baie meer moeite gedoen is van die DA om verdeling in die ANC te kweek, en die opbou natuurlijk van die twee moontlike presidentskandidate wat hulle gehad het in 2017. So, indien enig iemand president Ramaphosa gaan uitdaag, wat nie onwaarskynlik is, nie siende dat die partij die swakste doen wat hulle gedoen het nog ooit tydens hulle bewind. So, miskien daag iemand om direct uit. Ek weet, hulle blokkeer tans as Magashule om te veel in die media te praat, maar goed. En dan natuurlijk die adjunkpresidentsstryd. Ons sien dikwels in die ANC dat die adjunkpresident net een termijn dien. So, Kgalema Motlanthe het die termijn gedien en toe Ramaphosa oorgeneem. So die idee is amper dat die presidentse adjunkpresident in die tweede termijn is dalk iedere persoon vir wie mens moet kyk as een moontlike president. So dit kan interessant wees as Sisulu haarself in daai posisie sien en 'n toekomstige president, andersins wie ook na vore kom, miskien Tito Mboweni of wat ook al. Dis die typiese mense wat in hierdie stadium praat. So dis op my kalender, maar miskien op die einde se kant toe staan. Vir jou as politiek luisteraar, soos wat die droogte in die Vrystaat verby is, soos die episode ook weer verby. As jy hou van wat ons doen, klik gerus op die subscribe knoppie en klik op die klokkie. Ons gaan hierdie jaar baie interessante dinge doen by politiek. So sien regtig gaan uit dat die raadpad saam met ons stap. Nooi jou as luisteraar uit homself te ontnonsens. Jy kan een gesprek voortsit in die kommentaarafdeling van waar jy ook al na ons luister, of jy kan by ons Telegram kanaal ook so bietjie kyk waarmee ons besig is. En ondersteun politiek gerus deur die besighede te ondersteun wat ons borg, en die besighede en firmas waarvoor ons werk. Frederik, sê vir jou dankie, en dan vir die rest van julle daar buiten, wat direct ingeskakel het of laatste luister. Tot volgende keer.